Ja, jamen det er, først og fremmest, så er jeg virkelig glad for, at I er kommet så mange, når I ved, at det er afbud, der står her. Det kunne jo være den gode anledning til at blive væk, når man tænker, Ole Andersen, vi er ventet på ham i 3 år, så gider jeg altså heller ikke komme, når han ikke kommer. Men dejligt, at I vil komme alligevel. Og så, jeg hedder Morten Vart Dahl, og jeg bor i Vole ved Silkeborg. Jeg har 2 jobs, hvor at det ene det er mandag til torsdag, hvor jeg er fast skema på den kristne friskole Klippen. Derudover så er jeg ansat i Ordet og Israel, hvor jeg bibelunderviser. Og så hver fredag der har jeg skemafri, så jeg har mulighed for at forberede nogle ting til de møder, jeg holder. Så jeg er stadig næsten hver uge. Så var der lige hul i den her weekend, og så det var lidt usædvanligt at få en mail tikken ind i går aftes, lige inden jeg skulle ud af døren, om jeg kunne komme 3 dage, lige det få timer efter nærmest. Dejligt, at det kan lade sig gøre, og det her med de sidste tider i Jesu genkomst, det kan jeg se, det er hovedtemaet, også i det Ole han skulle have holdt. Jeg kommer til at vælge lige lidt nogle andre tekster, og lidt af det samme, med lidt andet perspektiv, men jeg tror på mange måder, så vil noget af indholdet være også det, som Ole han vil sige. For jeg kan se, at i det han skulle have fokus på, så var der også noget med de sidste tider, og hvad med Israel i Gamle Testamente, og noget tekst fra Nye Testamente, og også Johannes åbenbaring. Så jeg vælger bare lige nogle andre tekster, men lidt af det samme alligevel. Så er noget, jeg har arbejdet med nogle gange, så det bliver jo lige det, der lige bliver hævet frem her. Jeg skulle også lige nå at have lidt styr på mosebøgerne i dag, fordi jeg skal undervise på det, vi kalder bibelfornyelse i Storbededagsferien på Børkop Højskole. Så jeg håber at se nogle af jer der, hvor vi skal virkelig dykke ned i mosebøgerne. Så jeg synes, jeg har haft en virkelig spændende dag med det. Og så har jeg også lige kigget lidt på det her. Ja, men lad os komme i gang. Og jeg ser lige på uret her, fordi at jeg har fået at vide, at jeg ikke skal tale så lang tid, som jeg gerne ville. De sidste tider, det er jo ofte noget, som vi kommer til at tænke på Nye Testamente. Det går jeg ud fra. Vi taler om de sidste tider og begivenheder i den forbindelse, så tænker vi ofte på Nye Testamente. Men ordet eller udtrykket de sidste tider, det har faktisk også et hebraisk udtryk. Og det hedder Aharit Hayamim. Det betyder ved tidernes eller dagenes ende, eller de sidste tider, eller en gang i fremtiden, eller til sidst. Det er altså her flere oversættelser, man kan bruge. Og hvis ikke går lige dybt med det her udtryk, men vi kommer til at støde ind i det i en tekst lidt senere, men nu tager jeg bare lige nogle eksempler på det. Hvordan at der i Jeremias bog, der er det i kapitel 23, vers 20, der står det her udtryk, hvor indholdet det handler om Israels frelse og Davids kongen og dom over de falske profeter. Og der siger han, til sidst, eller ved de sidste tider, skal I forstå ham, eller forstå dem, altså Herrens planer med Israel, og deres, at det, at de kommer til tro på Jesus som Messias, eller Davids konge, bliver der talt herom. Så er der en tekst fra Ezekiels bog, kapitel 38, som vi også kommer lidt ind omkring. Når tiden er gået, altså også ved de sidste tider, skal det ske. Men det er bare vigtigt, det her udtryk, det skal ikke begrænses til de sidste tider, for det kan også være noget, der går ud over længere frem, end det, vi forstår ved de sidste tider. Og særligt i morgen kommer vi lidt mere ind omkring begrebet de sidste tider. Men det er altså noget, der skal ske i historien en gang i fremtiden. Og nogle gange inden for forholdsvis få år, men i andre tilfælde viser teksterne klart og tydeligt, det er, kan være langt ud i fremtiden. Og det er det særligt i forhold til den her tekst i Ezekiels bog. Daniels bog bruger også udtrykket, men ikke bare om Israel, men om verdensrigernes kampe og Israels frelse. Der står der, hvad der skal ske med dit folk ved dagens ende. Og i Hoseas bog, kapitel 3, vers 5, handler det også om Israels folk, hvor det står, at skælvene kommer de til sidst, altså en gang i fremtiden, til Herren og til hans gode gaver. Og der kommer de til tro på David. Altså igen et messiansk udtryk. Så det her udtryk fra Gamle Testamente, det er altså både om domsprofetier, om messias profetier, om profetier om Israel og profetier om verdensrigerne. Og det er det, som Gamle Testamente også handler om. Lang bred vifte af profetier om noget, der skal ske i verdenshistorien, som går længere end bare det, der skal ske, eller som vi læser om i Nye Testamente på Jesu tid. Nu er det, at vi lige skal sætte fokus på Israel og Jesu genkomst. Og nogle tekster fra Ezekiels bog. Der er det altid vigtigt, når vi taler om gammeltestamentlige tekster, at se det ind i den historiske sammenhæng. Og jeg bruger virkelig meget sådan en tidslinje her. Fordi at det gør mig også begejstret over, at det vi læser om i gammeltestamentet, det kan placeres nogenlunde på tidslinjen. Dog så er det, vi har med at gøre i dag, det er jo fremtiden. Og der kan vi ikke sætte datoer på. Men det budskab, der kommer til Ezekiel, det tager udgangspunkt i en helt konkret historisk situation. Og det er, at Israel, efter kong David, eller Saul, David og Salomo, hvor riget det var samlet, så er det, at det bliver delt i to. Nordrigt blev kaldt Israel, og sydrigt blev kaldt Juda. Nordrigt Israel, det faldt først, da Gud han brugte den assyriske konge og det assyriske rige som et redskab til at føre sin dom ind over nordrigt på grund af den voldsomme synd, der fandtes der. Han måtte reagere på det. Sydrigt Juda, det er lidt en anden historie af gode grunde, men dommen kom også over dem, dog lidt senere. Og på det tidspunkt var det den nye stormagt, Babylon, som med Nebukadneser i spidsen, som kom og ødelagde Jerusalem og førte folket i eksil til Babylon. Og her, der er det så en lang række af profeter, der forud er blevet sendt af Gud, også flere end dem, der lige er nævnt her, men det er de mest kendte. Og der er det, de kalder til omvendelse. Gud han siger det i Jeremias bog kapitel 25. Jeg har sendt den ene profet efter den anden, men I ville ikke høre efter, når de kaldte til omvendelse. Ezekiel, han var en af de profeter, som oplevede det her voldsomme erobring fra Babylon. Han blev ført til Babylon, og derover der ser han nogle ting. Både om det, der sker i Jerusalem, fordi at selve ødelæggelsen skete lidt efter, han blev ført i eksil, men han oplever nogle af de ting gennem syner og gennem Guds tale til ham. Og det skal vi prøve at se på. Så status på Ezekiels tid, det er, at nordriget Israel var ødelagt, der var afgudstyrkelse, og så var der domsprofetier. Og det er det, vi læser i den første del af Ezekiels bog, der er en voldsom domsprofetier om Israels folk, som skal føres i landflygtighed ud til verdens nationer. Jøderne, de får så at sige deres vilje, hvor at de jo har krænket Gud igennem årevis. Og Gud han på et tidspunkt, han bliver nødt til at gribe ind, og så siger han, så får jeres vilje, jeg prisgiver jer, jeg giver jer hen til den her afgudstyrkelse. Og det er det, der sker, at jøderne kommer til at dyrke afguder. Og landet, det her fantastiske, frugtbare land, det skal gå hen og blive til ødemark. Det skal ødelægges, byerne skal ødelægges, landet skal ødelægges, og folket skal væk derfra, og fremmede skal til at bo der. Det er de indledende domsprofetier, Ezekiel kommer med. Ind i den her situation, historiske situation. Og så er det, at vi nu skal prøve at inden, så vil jeg sige, at i det lys, så er det faktisk vildt fantastisk og givende at læse klagesangene. Fordi klagesangene, det er jo ikke opmuntrende læsning. Det er klage på klage på klage på klage. Men lige præcis der, midt i klagen, hvor de var ført væk og har al god grund til at klage, det er der, de finder ud af, at de skal lægge sig på sinde, at Guds barmhjertighed eller Guds nåde er ny hver en morgen. Så folk er i landflygtighed. Derude i landflygtighed, der vender de sig og klager til Gud, men også der midt i klagen, så finder du ud af, at Gud han er barmhjertig. Nu skal vi se på nogle profetier, og det er Esekiels bog, kapitel 36, vi skal lige læse noget fra. Esekiels bog, kapitel 36. Vi læser lige kapitel 36, vers 1-15, men gør lige lidt hold undervejs. Du menneske, og det er henvendt til Ezekiel, så det er Ezekiel, der nu får vide fra Gud, hvad han skal sige. Du menneske, du skal profetere om Israels bjerge og sige, Israels bjerge, hør Herrens ord. Det siger Gud Herren. Fjenderne hoverer over jer. De evige høje er blevet vores ejendom. Derfor skal du profetere og sige, dette siger Gud Herren, fra alle sider har man havet og jaget jer, så I er blevet de andre folks ejendom. I er kommet i folkemunde, og der bliver snakket om jer. Hør derfor Herrens ord, Israels bjerge. Dette siger Gud Herren til bjergene og højene, til vandløbene og dalene, til de øde ruiner og de forladte byer, som blev bytte og til spot for de andre folk rundt om. Ja, dette siger Gud Herren. Med brændende lidenskab vil jeg tale imod de andre folk og imod hele Edom, som med inderlig skadefryd og dyb foragt tog mit land som deres ejendom for at fordrive folket og udplyndre det. Bare lige stop her. Hvem er det egentlig, Ezekiel taler til? Hvem er det egentlig, han taler til? Og så kigger man ned, og så står det her, jamen, det er bjerge. Du skal sige til højene, bjergene og højene, vandløbene og dalene. Det er lidt besynderligt. Men det er faktisk selve landet, der hvor at Jerusalem ligger, der hvor at folket de var, det er det land, det landområde, vi i dag kender som Israel også. Det er det landområde, han taler til. Ikke menneskerne, det kommer lidt senere, men faktisk landområdet. Det gjorde han også i kapitel 6. Og der kan I læse, hvordan at han også taler til landområdet, men der er det dom, der fortælles om, hvad der skal ske. Hvordan landet skal ødelægges, det skal lægges øde, og folkene skal fjernes derfra, og byerne lægges i ruiner. Det var også budskab til landet. Hvad er det så for et budskab, han skal sige til det her landområde? Det læser vi lige videre. Derfor skal du profetere om Israels land og sige til bjergene og højene, til vandløbene og dalene. Dette siger Gud Herren. I min lidenskab og harme taler jeg, fordi I måtte bære folkenes spot. Derfor siger Gud Herren, jeg løfter min hånd og sværger, at folkene rundt om jer skal bære deres egen spot. Men I, Israels bjerge, skal sætte grene og bære frugt for mit folk Israel, for de kommer snart. Se, jeg vender mig til jer, og I skal opdyrkes og tilsås. Jeg gør mennesker talrige på jer, hele Israels hus. Byerne skal befolkes, og ruinerne genopbygges. Jeg gør både mennesker og dyr talrige på jer. De skal blive talrige og frugtbare. Jeg befolker jer som tidligere, og I skal blive rigere end før, så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg bringer mennesker, mit folk Israel, til jer. De skal tage dig i besiddelse, så du bliver deres ejendom. Du skal ikke mere gøre dem barnløse. Dette siger Gud Herren. Man siger om dig, at du æder mennesker og gør dem barnløst. Men du skal ikke mere æde mennesker og gøre dem, dit folk barnløst, siger Gud Herren. Jeg vil ikke mere lade folkenes spot lyde over dig. Og du skal ikke mere bære folkeslagenes hån. Du skal ikke mere gøre dit folk barnløst, siger Gud Herren. Så vi har altså her modtager Israels bjerge budskabet. Det er, at det skal genopbygges. Det skal igen blive frugtbart. Og der, hvor det var tomt, forladt af mennesker og rundt omkring, så var der andre folkeslag, som kunne kigge ind på det her landområde og så hån og komme med spot og hån. Og det ser vi faktisk lige om lidt, når vi skal læse videre, hvordan Gud han reagerer på det. Men her ser vi, at den her spot og hån, den skal forstumme. Fordi det land, som ser så på det her, på grund af den tidligere profeti i kapitel 6, så bliver det ødemark forladt ud. Noget, man bare tager afstand fra. Der skal lige vendes. Nu bliver det frugtbart, og folket, Israels folk, kommer tilbage. Det skal ikke bare befolkes, men Israels folk, dem der forlod stedet, de skal nu komme tilbage. Og lad os lige læse videre. Fordi i vers 17, så står det sådan her. Herrens ord kom til mig. Menneske, da Israel boede i sit land, gjorde de det urent med deres færd og gerninger. Deres færd var i mine øjne som urenheden under menstruation, og jeg udøste min harme over dem, fordi de havde udgydt blod i landet og gjort det urent med deres møguder. Jeg spredte dem blandt folken, og de blev strøget ud i landene. Jeg dømte dem efter deres færd og gerninger. Hvor de kom hen blandt folkene, vanhelligede de mit hellige navn. Da man sagde om dem, de er Herrens folk, men de måtte trage bort fra hans land, da vil jeg beskytte mit hellige navn, som Israels hus havde vanhelligt blandt de folk, de var kommet til. Modtageren er her, ikke landet. Nu er fokus som et budskab til Ezekiel. Og lige giver et tilbageblik på, hvad er det egentlig, der er sket? Jo, folk, de har virkelig syndet. Og det, jeg var nede og undervise på Ord og Israels discipleskole i vinterferien. Og der var det fra Josuas bog og helt frem til Nehemias bog. Det står til hele Gamle Testamente. Vi lige skulle have et historisk overblik. Og det, som udfordrede rigtig mange deltagerne, og som måske også udfordrer nogen her, det er det her med, at Gud han griber så voldsomt ind overfor kananæerne, Kanans folk, og udrydder dem, stort set. Hvorfor gør Gud det? Hvorfor er han så voldsom? Og det havde vi noget snak om, og sætte fokus på det, men og der var faktisk også en, som virkelig, altså der var flere, der var virkelig udfordret, men der var en i særdeleshed, som var udfordret af, at Gud han kunne straffe så hårdt. Så kom vi videre i historien, og vi fik dybere indblik i, hvad var det, den her synd bestod i? Og det var ikke bare, at de krænkede Gud, det står virkelig mange gange, det at de krænker ham. Men de krænker ham ved at ofre deres egne børn til afguden Moloch og til baalerne og gjorde alle mulige skændige gerninger. Det var så voldsomt, de ting, der skete. Så selv der efterhånden, så var der nogle af deltagerne, som også begyndte at sige, okay, jeg kan forstå, at Gud blev nødt til at gribe ind. Han blev nødt til at gribe ind. Det er så voldsom historie. Det er faktisk, at det her lille afsnit, det er Gud, der lige minder Ezekiel om, hvor voldsomt det var. Og det havde bare hobet sig op over mange år. Derfor måtte Gud gribe ind. Han måtte reagere på det. Han kunne ikke bare lade det stå. Fordi at han har også sagt, hvis folk gør de samme ting som de andre folkeslag i Kanaans land, så bliver de nødt til at få samme skæbne som dem. Dog, siger han også her, der hvor de andre blev udryddet og forsvandt i verdenshistorien, for manges vedkommende, så er det, at Gud han bliver nødt til at reagere en anden årsag. Fordi her, det at folket Israel, de nu oplever den her adspredelse ud blandt andre folkeslag, og landet det blev ødelagt. Hvad fortæller det om Gud? Ja, vi får et indtryk af det her i vers 20. Hvor de kom hen blandt folkene, vanhelligede de mit hellige navn. Det er den ene ting. Folket selv, på grund af deres afgudstyrkelse, så vanhelligede de Gud. Det var egentlig det folk, der skulle være et vidnesbyrd om, hvem Gud er. Men de vanhelligede ham. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at der står her, da man sagde om dem, altså om folket, de er Herrens folk, men de måtte drage bort fra hans land. Altså, kan mærke, hunden begynder at komme ind og... Var de ikke Guds folk, Israel? Var det ikke dem, som han havde lovet, de skulle have det her land? Nu er de væk derfra. Altså, hvad er det for en Gud? Hvad fortæller det om Gud? Hvad er det for et ry, der knyttes til hans navn? Derfor må Gud reagere. Og det er det, han siger. Da vil jeg beskytte mit hellige navn, som Israels hus havde vanhelligt blandt de folk, de var kommet til. Så vi får nu mere indblik i, hvad er det Gud, han vil gøre. Så nu har vi vers 22 til vers 32. Sig derfor til Israels hus. Dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I er vanhelligt blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelligt blandt folkene, fordi I vanhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min herlighed på jer. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Jeg vil frelse jer fra al jeres urenhed. Jeg kalder korn frem og lader det vokse højt, og jeg sender ikke hungersnød over jer. Træerne skal bære megen frugt, og markerne store afgrøder, så I ikke mere skal spottes af folkene på grund af hungersnød. Så vil I huske jeres onde færd og jeres slette gerninger, og væmmes ved jeres synder og jeres afskyelige handlinger. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, siger Gud Herren. Det skal I vide. I skal fyldes af skam og skændsel over jeres færd, Israels hus. Modtageren er her. Sig derfor til Israels hus, altså nu er det folket. Så der hvor vi starter ud med at have et budskab særligt til landet, om hvad der skal ske med landet, så havde vi et budskab til Ezekiel, som var lige et tilbageblik på historien, om årsagen til, hvorfor det står sådan til, som det gør. Og nu er det fokus, eller budskab til folket. Og det folket, det får at vide, det er først og fremmest, det er ikke for jeres skyld, jeg gør det her. Det er ikke fordi Gud han tænker, nu har jeg været lige lovlig hård over for Israels folk. Det er også lidt synd for dem. Jeg må hellere gøre noget ved det. Nej, det er faktisk ikke derfor. Det er for hans egen skyld. For hans navns skyld, står der. For mit hellige navns skyld, står det i vers 22. Og vers 23, jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget. Og igen, i vers 32, det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, siger Gud Herren. Det skal I vide. Altså, han understreger flere gange, det er for hans egen skyld. Der er altså virkelig noget på spil her for Gud. Fordi, hvis nu han ikke gør det, hvad vil fortællingen være om hans navn? Det vil være, at Gud han ikke holder sine løfter til det folk, han har givet så mange løfter. Hvis han ikke opfylder det her, hvis det folk det bare skal blive ude og assimileres, altså blive en del af andre folkeslag, sådan som det er sket så mange gange, hvor folkeslag bliver blandet, at de så forsvinder. Hvis nu at det jødiske folk, Israels folk, igennem historien forsvinder, ligesom det er sket mange, virkelig mange andre folkeslag, hvad fortæller det om Guds navn? Så er der alt muligt grund til at håne Gud, fordi han er en Gud, der ikke er til at stole på. Han er en Gud, der ikke holder sine løfter. Derfor bliver en Gud nødt til at gøre de her ting med Israels land og med Israels folk. Fordi det er hele hans, det er hans navn, der er på spil her. Og for at se, det er jo ikke, og så er det faktisk ikke engang kun på grund af hans navns skyld. Vi kan lige læse det sidste her, vers 33-38. Dette siger Gud Herren, når jeg har renset jer for alle jeres synder, befolker jeg byerne, og ruinerne skal genopbygges. Jorden, der har ligget øde hen, skal dyrkes, i stedet for at ligge som en ødemark for øjnene af dem, der færdes der. Og de skal sige, dette øde land er blevet som Edens have. De byer, der lå i ruiner, forladt og styrtet i grus, er igen befæstet og beboet. Så skal de andre folk rundt om jer forstå, at jeg er Herren. Jeg har genopbygget det, der var styrtet i grus, og tilplantet det øde land. Jeg er Herren, jeg har talt, og jeg vil gøre det. Det siger Gud Herren. Endnu et vil jeg gøre for Israels hus på deres bøn. Jeg vil gøre menneskene talrige som en forjord, som offerfårene, som fårene i Jerusalem ved festtiderne. Sådan skal byerne, der lå i ruiner, fyldes med en menneskejord. Så skal de forstå, at jeg er Herren. Den første del, det er altså meget fokus på, hvad Gud han vil gøre med folket i Israel. Han vil bringe dem tilbage til Israels land, og det skal bebos af hans folk, som tidligere generationer har boet der. Men de skal ikke bare komme tilbage og opleve en fornyelse der. De skal også opleve et indre fornyelse. For der står, at de skal have et nyt hjerte. I vers 26 står der, jeg giver dem et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Der er altså en national fornyelse for Israels folk, der engang skal ske. Og der, hvor de gennem historien har været modstandere af Guds ord, Guds vilje, så vil det engang i fremtiden være sådan, at Israels folk vil følge Guds vilje. Der, hvor han flytter loven ind i hjertet, så at hjertet begynder at længes efter at gøre, hvad Gud han ønsker, at de skal gøre. Og så står det her med, også i samme afsnit, eller næste afsnit her, om Israels hus. Der bliver lige en gentagelse af det, vi læste indledningsvis om, at han vil lade landet blive frugtbart igen. Men hvorfor? Jo, det var jo for at sit eget navns skyld, men faktisk så ser vi det her flere gange. Allerede i vers 11 i kapitel 36. Der står der, jeg gør både mennesker og dyr talrige på jer. De skal blive talrige og frugtbare. Jeg befolker jer som tidligere, og I skal blive rigere end før. Så står der, så skal I forstå, at jeg er Herren. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Det er folket, de skal forstå. Der, altså, det, der sker med Israels folk i historien, og når det her ting bliver opfyldt, så vil der ske et eller andet, som folk de begynder sådan, det her, det står jo skrevet, og det sker. Det fortæller noget om Gud. Men det er jo ikke bare Israels folk, der skal opleve det. Der står jo her i kapitel 36, vers 36. Så skal de andre folk rundt om jer forstå, at jeg er Herren. Det er jo ikke kun Israels folk, det her det handler om. Det handler også om, hvordan vi andre, vi står lidt på sidelinjen, og så ser vi bare, hvad Gud han gør ved Israels folk i historien. Og så ser vi bare, prøv lige at høre. Det er ham, der er Herren. Det er ham, der holder de løfter, han har givet. Og det beviser han simpelthen her igennem Israels historie og de her profetier. Så det her afsnit her, og det gør vi også lige efter pausen. Efter pausen, så tager vi fat på kapitel 37 og 38. 39, det her afsnit her. Og så ser vi, der bliver lige lagt lidt flere lag ind over det her budskab her. Men indtil nu, Gud han vil hellige sit navn. Og han vil lade jøderne, det jødiske folk, opleve en national fornyelse, hvor de skal se hen til ham og lære ham at kende. Men ikke bare dem, også folkeslagene. De andre folkeslag, som kender til løfterne og ser, hvad Gud han gør med det folk, de skal også begynde at se, hvem Gud han er. Og det synes jeg er fantastisk budskab. Og nu har jeg været i Israel mange gange efterhånden. Jeg har også boet i Israel igennem 4 år i Jerusalem. Jeg har læst en del om Israels historie. Og når jeg kommer derned og igen her, i vinterferien står på terrassen ved det danske hus og ser ud over Genesarets sø og ser, hvor mange mennesker, der bor dernede, og hvor kibbutzerne og hvor frugtbart der kigger ned igennem Jordandalen. Og så kører vi en tur, kører med bus til Jerusalem og kører og ser igen, hvor frugtbart landet er. Og de gange, jeg har været på den der slette, Israelsletten dernede, den er blevet beskrevet, hvor fantastisk frugtbart den var på Jesu tid. Den var så frugtbar, så at nogle jødiske skrifter betegner den som et sted, hvor man det gør selv den dovne aktiv. Altså, den dovne kan gå ind lige pille i jorden, så kommer det op, så kan den gå hen og dovne videre. Så frugtbar, en beskrivelse om, hvor frugtbar det er. Lige præcis det område, det blev virkelig tør øde område. Malariaområde, sumpområde. Så færdeligt så, at Mark Twain, en historiker, var på besøg dernede og beskrev, hvor forfærdeligt og trist det hele så ud. Og når man læser om, hvordan de første jøder, der begynder at komme tilbage og bosætte sig i det område, er, at de beskriver, hvor ekstremt hårdt det er at bygge der. Og så står jeg dernede på terrassen og tager rundt i landet i dag, og så ser jeg, følg nærmest, det står i Ezekiels bog, kapitel 36. Bibelen live. Det er virkelig blevet frugtbart dernede. Folket er ved at vende tilbage, og nu er den der flere jøder i Israel, end der er uden for Israel. Og så når man ser på, hvordan at de jødiske folk, de begynder at få mere og mere fokus på Jesus som Messias, så synes jeg bare, jamen, der sker virkelig noget. Og det gør bare, at jeg tvivler aldrig på, at Gud han eksisterer. Jeg kan godt tvivle nogle gange på, hvorfor han ikke lige griber ind i mit liv i forskellige situationer. Men jeg tvivler ikke på, at Israels Gud eksisterer, fordi jeg står lidt på sidelinjen og ser som den her, så skal jeg forstå, at Gud er en herre, når jeg ser, hvad Gud han har gjort igennem historien og gør i dag med Israels folk. Så jeg synes, det her kapitel er et voldsomt kraftigt budskab også til os, som ikke hører til Israels folk, som ikke har oplevet den her historie, men vi kender, vi har lært Gud at kende på grund af det her. Vi kan vide, han er trofast. Han holder sine løfter, trods alle odds. Derfor er det her kapitel virkelig sådan et, for mig et centralt kapitel, der virkelig har stor betydning for min egen trosliv. Nu er det nogle gange, jeg er i skolen, når over for eleverne, slutningen af undervisningen, så ser man lige og stopper op der og siger, hvad var det lige, han sagde, ham der læreren eller underviseren? Kan I ikke lige bare bruge et minut på lige enten at snakke sammen ved bordet, eller lige tænke over, hvad var det lige indtil videre, det her kapitel 36, det handler om? Så er det pause bagefter.